Halo, aku Chris. Papi, I'm Chris Chat. Segera dimulai. Papi.
Chris. Ini aku dengan Mbak Rini di sini. Halo Mbak Rini, selamat pagi, siang, sore, malam, karena nggak tahu ini didengar kapan kan?
Iya, halo.
Ini aku manggilnya nggak tahu kalau Mbak Rini punya sebutan pendengarnya gimana. Kalau aku Sobat Boci istilahku.
Sobat Boci, oke. Hai Sobat Boci.
Oke. Perkenalkan diri dulu deh, Mbak Rini statusnya gimana sekarang, ya gitu ya.
Ya nggak cuma yang di KTP doang loh ya.
Iya. Yang umum, lebih umum.
Oke. Halo Sobat Boci, Mas Chris dan Bobby. Ya, sehat Bobby?
Ya, beginilah.
Aku senang nih lihat Bobby ini, lucu nih Bobby ya. Oke, Sobat Boci, salam kenal. Saya Rini Puspa. Biasa dipanggil Mbak Rini atau Uni Rini boleh, karena saya aslinya dari Padang, Minang. Saya adalah seorang pejuang kanker payudara. Gitu.
Ini bagi yang nggak tahu ya, karena ini kan kita interview kan ya. Jadi kalau misalnya menjelaskan lagi panjang banget, nggak kelar soalnya. Untuk podcastnya nanti aku kasih linknya nanti. Jadi ini kenapa aku bisa kenal sama Mbak Rini ya. Ceritanya itu dari dengerin podcastnya Mbak Rini. Podcastnya self-motivasi ya?
Iya, betul.
Itu membahas tentang cancer. Nah itu luar biasa sekali, padahal karena kan cerita itu tahunan ya, bisa diringkas dalam hanya 2 episode. Luar biasa itu. Ya itu, jadi nanti aku kasih linknya nanti di deskripsi. Kalau Sobat Boci mau denger bisa langsung ke situ aja. Detail banget jelasinnya. Mbak Rini cerita tentang cancernya gimana begitu. Nah jadi ceritakan tentang tegar, tentang kuat begitu ya. Bagaimana harus tetap tersenyum, tetap harus tetap semangat menghadapi keluarga dan anak khususnya begitu ya. Kita membahas tentang ini deh, tentang bagaimana supaya tetap tegar begitu ya. Bukan karena ini mau katanya resesi ya, tapi tegar ini kan gak harus itu juga kan, gak harus masalah juga kan. Pokoknya kita dalam setiap fase kan pasti perlu lah, namanya ketegaran hati begitu, kekuatan untuk menghadapi ke depannya. Nah, kita mau ngulik-ngulik nih nah sama Bobby ya.
Iya, aku jangan dilupakan loh. Jangan ngomong sendiri.
Iya. Kamu juga ya. Nah, jadi bagaimana supaya... Nah, bagi-bagi ilmu nih gitu ya. Karena kalau sudah menghadapi kanker itu sudah seperti vonis mati. Kurang lebih kalau ada beberapa orang bilang begitu ya. Aku langsung ke Mbak Rini aja. Bisa di-sharingkan gitu. Kira-kira yang bikin tetap kuat, tetap tegar apa sih?
Oke, makasih Mas Chris. Jadi, aku cerita sedikit ya. Sebenarnya... pada saat di Juni 2020, kan aku terdiagnosanya Juni 2020 ya mas. Pada saat aku tahu ada si benjolan itu di badanku, itu aku sudah kepikiran, wah jangan-jangan ini kanker gitu. Karena memang di keluargaku memang sudah ada faktor genetik kanker dari nenek gitu. Dari nenekku 13 saudara kanker semua, dan mereka meninggal di usia senja pun juga karena kanker. Jadi begitu aku tahu, rasa ada sinyal di tubuhku itu, aku udah kepikiran, jangan-jangan nih gitu ya. Ternyata kan memang apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi gitu kan ya. Walaupun nggak 100% hal yang kita takutkan pasti akan terjadi, cuma kebanyakan seperti itu. Jadi aku sudah mempersiapkan diri, seandainya memang ini betul-betul kanker, gue harus siap nih gitu. Apalagi yang kita tahu kanker itu kayak Mas Pes bilang tadi, kanker itu ibaratnya lu bakal mati besok gitu kan, lu bakal mati besok. Harus siap, segala sesuatunya harus siap. Nangis pasti ada. Dibilang tegar, mungkin kalau teman-teman podcast nanti, teman-teman Sahabat Moci dengerin cerita aku di podcast aku yang 2 episode, yang Mas Bes bilang 2 tahun ya, ini singkat dan 2 episode. Itu benar-benar nggak mudah sebenarnya kita untuk menjadi tegar. Awal pun aku pada saat dokter bilang, ternyata ini kanker dan aku harus merelakan satu anggota tubuhku diambil gitu ya, diangkat karena ganas, itu yang namanya nangis, yang namanya sedih, yang namanya galau, itu campur aduk rasanya tuh. Dan kalau bukan diri kita yang menguatkan kita sendiri, nggak mungkin kan mas gitu, mau gimana pun orang nge-push gitu, lo semangat Rin, lo sehat Rin, lo segini. Tapi kalau dari dasar diri kita sendiri, kita tetap down, kita tetap memilih ah udahlah gitu kan, kayaknya hidupku berakhir nih gitu. Anakku baru satu, masih kecil pula, waktu itu baru umur 5 tahun gitu kan. Kayaknya enggak deh gitu, kayaknya gue nyerah deh gitu. Tapi ternyata bukan aku aja yang sedih berkepanjangan di saat itu, tapi keluarga besarku lebih sedih lagi. Jadi aku gak mau gitu, gak mau melihat mereka lebih sedih lagi. Jadi akhirnya, ya karena dari dulu aku memang senang baca buku motivasi gitu ya, lalu aku masih punya juga, aku simpan beberapa di rumah. Aku sampai merenung juga, jadi tengah malam aku sholat, aku nanya gitu ya, kenapa harus saya sih Tuhan gitu ya, kenapa harus saya yang dititipkan sel kanker ini gitu. Dan saya harus tegar gitu, saya nggak mau mati cepat. Saya pengen lihat anak saya besar gitu kan, saya pengen mendampingi dia, saya pengen, masih banyak impian yang harus saya kejar seperti itu. Jadi ya, mau nggak mau, siap nggak siap, ya semuanya harus diterima. Jadi memang kuncinya itu di diri kita. Dan kebetulan dokter yang merawat aku pun kan sudah senior banget ya, udah sepuh juga lah gitu si dokternya. Dia selalu bilang, obat kanker ini itu sangat keras. Dia bisa bikin mual, muntah gitu ya, dan segala macam efek sampingnya. Tetapi kalau ibu tidak memikirkan hal itu nggak akan kejadian. Dokternya bilang gitu, Mas. Jadi aku tertanamkan. Dari mulai abis operasi sampai dengan kemoterapi, itu yang namanya obat mual itu masih utuh. Nggak aku minum. Karena aku terapkan di pikiranku, ah gue nggak bakal mual nih, nggak bakal. Pokoknya gue bisa nih, gue bisa gitu. Dan ternyata alhamdulillah sampai aku selesai kemoterapi 12 kali, itu obat masih utuh, nggak aku minum. Dan aku bilang sama dokternya, dok, setiap abis kemo kan dokternya bilang, ini nanti obatnya diminum ya kalau mual. Dan setiap kali pertemuan berikutnya mau kemoterapi, aku bilang, dok, obatnya utuh gitu ya. Jadi aku memang men-setting pikiranku dulu gitu. Dan begitu juga dengan tegar. Ketegaran hati kita, ya harus kitanya dulu yang jaga di dalam hati gitu loh, Mas. Kalau misalnya kita nggak mau, kita nggak terima takdir yang diberikan Tuhan ke kita, ya udah, kita nggak bakal bisa tegar. Walaupun aku pun juga sebenarnya manusia biasa, wanita kan identik dengan air mata ya, Mas. Pasti nangis ada, tapi itu cukup hanya aku dan Tuhan aja yang tahu. Jadi aku tidak mengumbar atau di sosmed pun atau di podcast pun aku tidak yang menangis atau apa gitu. Jadi biarlah semua orang tahu ketegaran aku, hanya itu yang mereka lihat gitu. Walaupun di sisi lainnya ada juga lemahnya, tapi ketegaran itu yang aku tonjolkan. Jadi kuncinya supaya kita tegar itu, ya kita harus menerima dulu bahwa ini memang takdir yang Tuhan kasih ke kita. Ini memang garis hidup kita. Ya kita adalah orang-orang pilihan yang Tuhan titipkan sel kanker di tubuh kita. Berarti ya lo hebat gitu. Tuhan gak mungkin nitipin ini kalau gak tahu kalau lo tuh hebat. Jadi ngerasa diri kita hebat aja, Mas, gitu. Hebat dalam tanda kutip ya, bukannya hebat jadi sombong gitu, enggak gitu ya. Tapi bahwa sel kanker dititipkan oleh Tuhan ke kita ini, ya suatu hal yang harus kita terima. Dan aku bilangnya kanker ini hadiah spesial, Mas. Hadiah spesial karena pada saat aku terdiagnosa itu, 3 minggu setelah aku ulang tahun yang ke-40 tahun. Jadi aku selalu bilang, kanker ini adalah hadiah spesial yang Tuhan kasih ke aku. Jadi kalau terima hadiah kan kita harus senang ya. Harus senang, harus terima dengan lapang dada. Jadi mungkin itu, Mas, kuncinya kenapa aku bisa terlihat tegar gitu loh.
Oke.
Kayak gitu deh, jadi kayak nangis.
Ya gak apa-apa, nanti Bobby juga mau nangis.
Ya, Bobby jangan nangis dong.
Ya udah, jangan. Katanya gak boleh mengumbar.
Iya, jangan.
Iya, betul-betul, kita gak boleh nangis-nangis di podcast ini.
Oke. Nah, supaya tidak ujungnya jadi menangis, kita bahas ini deh. Kalau ngomong generasi muda sekarang gitu ya, bukan Mbak Rini tetap semangat muda ya, umur tidak muda tapi semangat masih muda, pasti aku percaya.
Oh iya dong, harus.
Nah itu, pasti pernah dengar istilah mental tempe kan?
Oh iya.
Mental tempe, nah itu. Nah, kalau Mbak Rini dengan semangat mudanya melihat kondisi sekarang begitu, melihat yang punya mental tempe, pendapat Mbak Rini kayak gimana?
Bentol tempe ya Mas ya. Aduh, padahal di tengki tempe penyet enak ya Mas ya. Bentol tempe iya, kadang anak-anak muda sekarang ini apa ya? Terlalu santai mungkin ya, terlalu santai jadi baru dikit kena suatu hal atau ada masalah apa udah goyah, udah galau gitu ya. Terus gak mau coba lagi misalnya gitu. Dan lebih cepat patah arang gitu ya, putus asa lebih cepat. Sebenarnya balik lagi ke diri kita, kita harus cari tahu dulu why-nya gitu ya, kenapanya gitu, kenapa kita nggak boleh bermental tempe, kenapa kita harus tetap semangat, kenapa kita harus, nah kita harus cari-cari alasannya dulu. Kadang mungkin itu yang tidak disadari oleh anak sekarang gitu ya, para remaja sekarang, jadi ikut-ikut temen aja gitu, misalnya ikut-ikut temen nih, nah terus baru kena masalah dikit, udah mundur kayak gitu. Jadi seperti yang banyak orang bilang ya, kita itu adalah apa yang kita pikirkan, dan kita itu adalah seperti apa lingkungan kita gitu. Jadi kalau lo pengen bermental baja gitu ya, ya berkumpullah sama orang-orang yang bermental baja gitu. Jangan ke situ lagi temennya, ketemunya sama yang bermental tempe lagi, ya jangan ke situ lagi gitu. Jadi, dan harus mencari apa yang sesuatu hal yang bisa ngebakar semangatnya. Itu sih Mas. Jadi jangan dikit-dikit loyo, dikit-dikit lemes gitu ya, mau ini ah gak usah lah, ah takut lah, kayak gitu. Jadi intinya dari diri sendiri dulu sih. Diri sendiri ini ya harus kuat, harus kuat. Ininya percikan api ya, kalau kan di
matematika. Oh, okay, ya benar-benar, harusan itu. Percikan api.
Percikan api. Jadi kita harus punya percikan api dalam diri kita. Biar kita tidak bermental tempe. Nah percikan api itu bisa dari tekad, semangat, niat kita gitu ya. Jadi misalnya ini kita mau bikin suatu usaha, baru kena masalah dikit, mundur. Udah nggak mau coba lagi. Nah, kita harus harus cari triggernya dulu ya. Benar nggak sih trigger namanya Mas ya?
Trigger, 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 ngomong, trigger.
Triggernya ya. Triggernya harus dicari dulu gitu.
Kayaknya nggak tahu ya kalau Bar ini mengalami, karena generasiku kayaknya tidak jauh ya, beda berapa tahun, gak usah sebut angka lah ya. Pokoknya kalau saya gitu, cara untuk orang tua untuk mendidik itu bilang bahwa, kayak misalnya bapak saya bilang, oh saya dulu umur segini sudah punya rumah loh, kamu kok belum begitu. Nah itu kan benernya kan tujuannya baik untuk melatih supaya mentalnya kuat begitu kan ya. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang sudah tidak berlaku sepertinya, ngomongan seperti itu.
Iya, betul.
Jadi enggak, sudah nggak berlaku sekarang gitu ya, agak repot itu. Bubi kayaknya mau tanya nih tadi.
Oh iya, itu tadi ngomong tentang sosial media tadi. Kalau menurut Mbak Rini kan namanya sosial media kan orang bebas ya, bisa ngapain ya, mau macam-macam bisa. Nah tapi menurut Mbak Rini sendiri nih, mengeluarkan emosi atau apa gitu sosial media sebenarnya patut nggak sih?
Sebenarnya kalau menurut aku ya Bob, kita tuh jangan sampai mengumbar kesedihan atau unek-unek atau curhat di media sosial. Karena apa? Media sosial itu kan banyak orang yang baca ya. Dan di situ menunjukkan personal branding kita loh. Nah, kalau kita misalnya mau membranding diri kita nih yang baik-baik aja, ya udah tulis di sosmed yang baik-baik. Tapi kalau misalnya kita sering curhat, terus kesel sama suami, ngomong ke sosmed, kesel sama teman, ngomong di sosmed gitu ya. Terus kadang nyindir-nyindir di sosmed gitu ya, biar temen gue baca nih, sindir-sindir dia tulis segala macam unek-unek di situ. Maka orang lain akan mencap diri kita, itu nggak bagus gitu kan. Jadi kita secara nggak langsung, kita ngebentuk personal branding kita jadinya jelek gitu. Jadi kalau menurut aku, nggak perlulah kita apa-apa yang jelek-jelek diumbar di sosmed. Cukup yang baik-baiknya aja gitu. Jadi teman-teman di sosmed aku, di Facebook contohnya gitu ya, aku memang dari awal kena cancer itu aku selalu cerita gimana perjalanan, di podcast juga aku cerita gitu ya. Terus aku lagi di rumah sakit nih, aku lagi kemo nih gitu. Itu tuh malah aku pernah, bukan pernah ya, setiap kali mau kemo tuh pasti aku TikTokan dulu Mas gitu ya. Aku TikTokan dulu gitu, jadi aku upload di sosmed. Jadi memberi semangat juga gitu, memberi semangat juga ke teman-teman di luar sana sesama pejuang cancer, kemo itu tidak menyeramkan kok gitu. Kemo itu tidak menyeramkan. Jadi enggak seseram yang dibayangkan gitu. Asik-asik aja, enjoy aja. Nah, itu kan berarti kita memberikan hal-hal yang baik gitu ya di sosmed. Jadi bagusnya sih kayak gitu. Gitu, Bob. Jadi kita enggak usah mengumbar yang jelek-jelek lah, yang itu karena itu akan balik lagi ke diri kita, orang akan mengenal kita pasti akan jelek gitu. Personal branding ya, lebih ke personal branding. Gitu sih, Bob.
Mbak Rini ngikutin yang ceritanya itu nggak, yang lagi beberapa agak viral yang cerita di Singapura itu?
Enggak tuh, yang mana tuh Mas?
Nah itu ceritanya tentang ada anak remaja dibeliin bapaknya tas itu loh, kalau nggak salah. Nah dibeliin tas, tasnya itu kalau nggak salah 40 dolar atau berapa gitu, aku lupa. Nah terus dia tuh memerin di sosial media gitu, dipamerin. Wah ini aku loh bagus, ini dapat gini. Abis itu ceritanya malah dihina-hina orang. Katanya, ah itu masa mewah sih, barang kayak gitu. Nah, akhirnya sampai seperti polanya sosial media pada umumnya, klarifikasi dong si anak ini. Anak ini bilang gitu, bahwa sebenarnya itu sudah mewah menurut kami, begitu. Menurut keluarga kami itu susah sekali untuk dapat barang seperti itu. Nah, berarti kan kalau di satu sisi kan kita lihat bahwa kayak mengukur nilai. Kalau di case-nya Mbak Rini, kita bilang tentang ketegaran hati, tentang mental baja, tentang mental kuat. Nah, itu kan maka setiap orang bisa punya persepsi yang beda-beda. Begitu kan? Jadi, nah, dan akan jadi masalah kalau misalnya kita jadi membandingkan. Begitu. Ah, kamu nggak sekuat ini, cupu lah kalau bahasa zamanku dulu itu cupu gitu ya. Aduh, cupu lah kamu gini. Nah, itu. Bagaimana caranya supaya... bukan menghilangkan ya, tapi bagaimana supaya caranya, menurut pendapatnya Mbak Rini, gimana supaya kayak tadi, nilai-nilai tadi, karena personal sebenarnya tidak perlu harus selalu dibandingkan, atau malah lebih buruknya menghakimi, seperti kasus tadi.
Sosial media itu kan setiap orang berhak, punya hak ya untuk mengeluarkan pendapatnya gitu ya. Ya balik lagi sih ke individualnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak di kasus aku, ah lo paling ditegar-tegarin Rin gitu kan, di segala macam gini-gini, ya balik lagi ke diri kita, ya kita memang pura-pura atau enggak gitu, ya kan bisa kelihatan ya dari kita, tulisan kita atau video kita bikin atau apa, enggak melulu pencitraan gitu. Dan itu juga bisa dibenarkan juga dengan teman-teman di sekitar kita, kayak gitu ya. Jadi gimana mereka, sejauh mana sih mereka mengenal kita gitu, sejauh mana mereka mengenal kita. Jadi gimana biar orang-orang itu nggak menghakimi kayak gitu gitu ya. Jadi harus kenal kita dulu sih sebenarnya gitu ya. Hubungan baik juga sih Mas gitu.
Pengalamanku kayaknya pengalamannya Mbak Rini juga ya. Kalau di case ku itu kita buat baik aja dihakimin. Apalagi kita buat jelek.
Parah banget ya.
Gitu loh, padahal wah sok jagoan kamu. Padahal kita baik loh tujuannya, kita mau bantu orang. Tapi aduh. Ya sudahlah gitu. Dari Mbak Rini betul sih, perlunya untuk ke circle terdekat kita saja yang benar-benar memang, iya, lebih betul. Baik dapat feedback yang baik. Kalau memang tidak ya jangan dah begitu.
Apalagi untuk para pejuang cancer di luar sana ya Mas, itu kan dia harus gimana dia mau tegar kalau orang-orang di luar sananya malah banyak yang ngejudge gitu ya, segala macam. Contohnya kayak gini deh, misalnya dia posting makanan nih misalnya gitu ya, terus ih lu kan kanker, itu kan gak sehat, jangan dimakan, gini-gini, kayak gitu kan. Nah itu tuh bisa bikin, kalau si pejuang kankernya tadi itu gak kuat mentalnya, itu bisa jadi mental tempe juga loh. Oh iya ya, gue gak boleh ya makan ini ya, gue gak boleh makan itu gitu kan. Jadi kepikiran sama dia malah makin sakit dong gitu kan. Makanya untuk para pejuang kanker, gimana caranya supaya kita jaga nih hati kita tetap tegar, enggak tergoda kanan kiri yang bikin kita down apa segala macam, yaitu mendingan di skip deh gitu kan, di skip dari orang-orang yang kayak gitu. Jadi kan balik lagi, kita kan lingkungan itu pengaruh banget gitu kan, lingkungan itu pengaruh banget. Jadi ya kita harus menjaga mental kita tadi biar tetap tegar, biar tetap di relnya gitu ya, nggak banyak hasutan kanan kiri, yaitu dengan pilih-pilih teman juga sih gitu kan. Pilih-pilih teman artinya bukannya kita menutup diri, enggak, tapi daripada kitanya terganggu, mendingan di skip deh yang kayak gitu, khususnya untuk para pejuang kanker. Karena setegar-tegarnya kita gitu ya, pasti ada sisinya di saat kita sendiri, saat kita merenung sendiri, itu yang sedang sedih. Nah di saat itulah kita curhatlah ke Tuhan gitu ya, curhat ke yang memberi, yang punya tubuh kita ini gitu. Jadi ya gak gampang memang Mas untuk menjadi tegar, apalagi untuk para pejuang kanker ya gitu. Jadi ya harus, makanya kenapa aku bikin podcast bercerita tentang kanker, nanti suka aku share juga ke teman-teman tentang perjuangan kanker biar tertular semangatnya. Dan mudah-mudahan juga yang mendengarkan podcast kita kali ini ya Mas ya, mudah-mudahan siapa kalaupun ada teman atau saudaranya yang pejuang kanker juga kayak aku, bisa tertular juga semangatnya gitu kan ya Mas ya.
Iya, iya, betul.
Bermanfaat juga lah obrolan kita gitu.
Benar.
Nah itu ya pokoknya, apa Sobat Boci, curhatnya sama Tuhan bukan sama sosial media ya.
Iya betul.
Iya benar. Tumben benar kamu.
Oh iya kan aku belajar terus.
Iya saya belajar terus sama. Itu. Oke. Okay. Banyak tadi ya kita bahas tentang kuat tegar. Berarti apa pada dasarnya untuk membentuk ketegaran hati, untuk mental yang kuat, mental baja dan bukan mental tempe, itu enggak ada durasi atau angka pastinya berarti ya?
Iya, enggak ada, Mas.
Memang berarti enggak ada ya, berarti ya harus kita yang teruji sendiri. Dan tadi menarik dari Mbak Rini bilang bahwa memang pada saat sendiri dan pada saat apa ya, rapuh-rapuhnya lah kurang lebih begitu ya. Di tingkat terendahnya kita. Itu yang memang benar-benar teruji, benar-benar kita tegar atau enggak saat kita enggak ada siapa-siapa. Ngomong kembali ke kansernya Mbak Rini. Kalau Mbak Rini pernah tahu beritanya itu Angelina Jolie kalau enggak salah. Ceritanya Angelina Jolie yang tentang kanser itu. Kan itu kan Angelina Jolie kan memutuskan sebelum dia kena kanker akhirnya dia buang semua kan. Begitu.
Iya, betul.
Dia buang semua. Nah, kalau dari Mbak Rini kenapa enggak memutuskan itu?
Iya. Karena gini ya. Sebenarnya kalau aku bilang gila juga ya gitu ya si Angelina Jolie gitu. Cuma karena dia ibunya kalau nggak salah yang terdiagnosa kanker ya sebelumnya ya. Betul. Karena dia takut gitu kan, makanya dia langsung dibuang. Padahal sebenarnya belum tentu juga loh, belum tentu juga dia berpeluang untuk kena kanker juga kan gitu. Tapi dia lebih mengutamakan mendingan gue jaga-jaga sekarang daripada nanti kejadian gitu kan. Kenapa aku nggak kayak gitu Mas Kes nanya? Karena aku tidak berpikiran keluarga sudah ada faktor genetik tuh pasti gue bakal kena gitu. Karena aku dari dulu tidak berpikir seperti itu, santai aja gitu ya, santai aja gitu. Walaupun aku tahu tiga orang nenekku ini bertiga bersaudara kanker semua gitu. Itu kan dari garis keturunan papa ya gitu. Jadi aku memang gak pernah kepikiran gitu. Dan jujur flashback lagi ke kehidupan aku sebelumnya, aku tuh dulu waktu masih kerja itu tuh memang yang gila kerja gitu ya Mas. Dan pola hidupku tuh gak yang sehat deh gitu. Suka jajan di luar, suka apa segala macam. Tapi bukan karena itu juga loh si kanker itu jadi datang ke diri kita. Enggak. Dan bahkan dokter pun bilang gak ada penyebab utama gitu. Kenapa kanker itu bisa ada di tubuh kita. Itu gak bisa dicari tahu kata dokter seperti itu. Nah kenapa aku tidak melakukan itu? Karena tadi itu aku tidak sejauh itu berpikirnya gitu kan. Dan tapi setelah kejadian itu menimpa aku, kenapa aku berani memutuskan, okay, silakan diangkat gitu kan, dokter gitu. Jadi jedanya itu sebentar banget Mas. Jadi tanggal 6 Juni aku ketemu dokter apa di USG, 10 Juni ketemu dokter onkologi, dokter langsung bilang kita operasi, kalau jinak operasi selesai, kalau ganas langsung mastektomi, diangkat payudaranya sebelah gitu kan, yang ada sel kankernya. Cuma butuh waktu seminggu buat aku sama suami dan keluarga memutuskan, okay, siap dioperasi, kita balik ke dokter, bilang saya siap dioperasi dok. Dalam waktu seminggu itu tuh, aku tuh yang galau banget Mas gitu. Sudah memutuskan, iya aku dioperasi, tetapi memantapkan diri itu sangat-sangat sulit. Tapi akhirnya, aku memutuskan, okay, 100% aku yakin, karena apa? Aku, menanamkan di pikiran aku anggota tubuh yang sudah rusak ya udahlah dibuang aja daripada dia menggerogoti atau merusak anggota tubuh yang lainnya. Aku nggak mau tubuhku yang lainnya jadi ikutan rusak, ikutan sakit, cukup ini aja ya udah ini aja dibuang seperti itu. Sempat aku pas teman ada bilang si Angelina Jolie tuh dia sempat angkat rahim juga kalau nggak salah ya Mas ya. Jadi bukan payudaranya aja yang diangkat, juga angkat rahim karena itu memang berhubungan gitu ya dari hormon estrogennya. Aku sempat bilang sama dokter di tempat yang merawat aku sempat bilang kenapa nggak hidung telurku diangkat sekalian aja gitu, aku nggak ada kepikiran untuk punya anak lagi kok gitu, cukuplah satu ini aja gitu, kenapa nggak diangkat aja langsung daripada pengobatan. Sampai sekarang kan aku masih pengobatan tiap bulan gitu ya untuk suntik dan minum obat hormon. Kenapa nggak diangkat aja? Aku bilang gitu. Tapi dokter tidak merekomendasikan, Mas. Dokternya bilang, saya tidak merekomendasikan Mbak Rini untuk diangkat hidung telurnya. Jadi cukup dengan terapi hormon ini aja, dia bilang gitu. Nah, dokter sendiri pun tidak menyarankan gitu. Jadi ya ngapain juga gue ngotot gitu kan. Jadi, pastinya, kata dokter, pastinya setiap anggota tubuh kita ini pasti punya manfaat tersendiri, punya fungsinya sendiri. Jadi ya nggak usah, kalau memang dia belum rusak ya ngapain dibuang gitu kan. Ngapain dibuang, masih banyak cara kok untuk mencegahnya supaya nggak rusak gitu. Seperti itu, makanya gila juga gitu sih yang dibuang Juli gitu. Segitunya dia takutnya, takut-takut kena gitu, langsung dibuang sekalian, dibuang sekalian deh gitu. Tapi aku tidak segila itu lah mas.
Oke, nggak apa-apa. Oke, memang aku mulai dapat, kalau yang memang tidak rusak, ngapain dibuat rusak begitu ya, jangan ngapain dibuat rusak.
Betul.
Kalau memang sudah tidak perlu dibuang, ngapain dibuang begitu ya? Oke. Jadi dari Mbak Rini bisa disampaikan mungkin sahabat Woci atau pendengar yang tahu bahwa mungkin ada cancer atau punya riwayat cancer, atau juga bagi teman-teman yang lain juga secara umum, bagaimana bentuk mental yang kuat itu?
Buat teman-teman di luar sana setelah pejuang kanker, ataupun teman-teman yang punya saudaranya mungkin atau tetangganya yang sedang saat ini menjalani hidup sebagai seorang pejuang kanker, tanamkan aja ke diri kita bahwa kanker itu bukan akhir dari segalanya. Dan yang namanya terapi seperti kemoterapi, radiasi, atau apapun itu pengobatan untuk menyembuhkan si kanker kita, itu tidak seseram yang kita bayangkan. Jadi gak usah takut. Aku selalu bilang ke teman-teman, gak usah takut. Dan gak usah sampai yang ketakutan banget gitu. Mau makan ini takut, mau makan itu takut. Jangan sampai kayak gitu. Karena ketakutan kita sendiri itulah yang sebenarnya akan membunuh diri kita. Bukan si sel kanker yang akan bunuh diri kita, tapi pikiran takut kita tadi yang akan membunuh kita. Karena 1000 hal yang kita takutkan, itu tentu akan terjadi. Jadi pesan aku buat teman-teman pejuang kanker di luar sana, gak usah takut. Gak usah minder, gak usah ngerasa gue gak berguna lagi setelah kanker ini gitu ya. Gak usah merasa kayak gitu. Tetap semangat, tetap jaga percikan api di dalam diri kita. Bahwa kanker itu bukan akhir dari segalanya. Dan segala pengobatannya itu tidak seseram yang dibayangkan atau yang ada di berita. Jaga bahwa kita adalah orang-orang pilihan yang ditunjuk oleh Tuhan. Makanya kita dititipi sel kanker ini. Gitu. Tetap semangat lah pokoknya.
Aku persilakan Mbak Rini promosi podcastnya.
Ya, makasih Mas Chris. Buat teman-teman yang lagi galau, yang lagi bingung gitu ya, kurang semangat, gelisah gitu, atau sejenisnya lah seperti itu, yang membutuhkan suntikan semangat, mungkin bisa mampir ke podcast aku yang judulnya Semangatmu Masa Depanmu. Karena sejujurnya, sekuat apapun orang di luar sana untuk memberikan kita semangat, memberikan kita motivasi, tapi kalau dari diri kita sendiri itu tidak ada rasa semangat itu, maka akan sulit banget gitu. Jadi yuk mampir ke podcast aku, Semangatmu Masa Depanmu. Cari aja deh, nanti kita dengerin episode-episodenya. Semoga bisa bermanfaat ya, bisa menularkan semangatku ke teman-teman semua.
Oke. Dari Bobby ada tadi.
Oh iya, aku gak dibilangin makasih tadi. Cuma Chris doang.
Iya, makasih Umi.
Waduh, kamu ini ya. Makasih Mbak Rini. Jadi thank you, ditunggu juga nanti ya teman-teman yang mau denger. Aku masukkan linknya nanti, bisa untuk didengerin dan menyemangati. Semangatmu masa depanmu tadi.